This is Nerd Buddy Podcast. Make your life more productive. Be a fabulous nerd together with me, Omnida. สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Nerd Buddy Podcast ค่ะตอนนี้นะคะเราเปิดตัวอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับฟัง Nerd Buddy Podcast ของเรานะคะนั่นก็คือทางช่องทาง Apple Podcast นั่นเองนะคะจากเดิมที่เรามี Spotify, SoundCloud แล้วก็ YouTube นะคะอีกหนึ่งช่องทางคือ Apple Podcast สามารถติดตามรับฟังกด Subscribe กันได้เลยค่ะวันนี้ Nerd Buddy Podcast นะคะจะว่าด้วยเรื่องของ Personal Branding ค่ะ Personal Branding คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรมีสำหรับเฉพาะธุรกิจอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าบุคคลทั่วไปก็สามารถมี personal brand ได้นะคะจริงๆเราต้องบอกว่าได้มีโอกาสไปเรียนในหลักสูตรของ University of Virginia นะคะที่เขาว่าด้วยเรื่องของ personal branding นะคะต้องบอกว่าออมเองก็ไม่ได้เป็นคนที่เซียนเรื่องของ personal branding แต่ว่าเป็นคนที่สนใจแล้วกันศึกษาในเรื่องนี้นะคะแล้วก็อยู่ในบนกระบวนการสร้างเช่นเดียวกับทุกท่านที่สนใจแล้วก็เปิดมาฟังใน EP นี้นะคะความสำคัญของ personal branding คืออะไร personal brand ค่ะจะทำให้เราเนี่ยรู้จักตัวเองมากขึ้นรู้เหตุผลในการ spend time บางอย่างนะคะแล้วก็สามารถ track ตัวเองได้ว่าเราใช้เวลากับอะไรและต้องใช้เวลากับอะไรถึงจะมี personal brand ที่แข็งแกร่งนะคะแล้วมันทำให้เราเนี่ยแตกต่างนะคะจากคนอื่นๆไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมี personal brand ทำให้เราแตกต่างนะคะแต่เราต้องหาจุดแตกต่างเพื่อสร้าง personal brandจากนั้นโอกาสต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของคนที่จะมาหาเราเจอรู้จักเราแล้วโอกาสอื่นๆนะคะก็จะเข้ามาหาเราได้ตามหาเราเจอนั่นเองนะคะนอกจากนี้ก็ยังเป็นโอกาสที่จะได้รับงานที่ดีมีผู้คนมารู้จักใช่ไหมเช็ค external กับ internal ของเราได้ด้วยว่าภายนอกกับภายในเราเนี่ยรีเลทกันไหมเหมือนกันหรือต่างกันยังไงบ้างถ้าต่างกันมากเกินไปมันก็อาจจะตอบคำถามได้ว่าทำไมคุณถึงเครียดหรือว่าไม่มีความสุขหรือรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะว่าสิ่งที่คุณสื่อสารออกไปกับตัวตนภายในใจมันคนละอย่างกันแบบนี้นั่นเองนี่คือความสำคัญหรือว่าประโยชน์คร่าวๆของ personal branding นะคะทีนี้เนี่ยในหลักสูตรเนี่ยที่ได้มีโอกาสไปเรียนรู้มาเขาบอกว่า everyone has a gift ทุกคนมีพรสวรรค์ some don't know how to share it in the world แต่ว่าบางคนน่ะไม่รู้ว่าจะแชร์มันให้โลกรู้จักได้ยังไงนะคะแล้วผู้คนมากมายที่อยู่ข้างนอกน่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงถึงจะเข้ามาหาคนที่มีพรสวรรค์เหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าบางคนเก่งค่ะแต่สื่อสารไม่ดีก็เลยไม่เป็นที่รู้จักแบบนี้เป็นต้นนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะมี personal branding เราทำยังไงดีอ่ะเขาบอกว่าให้เราคิด3คำค่ะ3คำที่เป็นตัวเอง3คำที่เรารู้สึกนี่มันคือตัวฉันเลยนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นของออมเองเป็น professionalpassion แล้วก็ learning เรารู้สึกว่าเราก็มีความดูเป็นแบบทางการเนาะนะคะ professional passion เป็นคนแบบมี passion ถ้าชอบอะไรเราก็จะศึกษาเรื่องนั้นแล้วก็ learning คือ never stop learning ไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้แล้วของทุกคนล่ะคะเป็นอะไรเป็น3คำที่ pop up ขึ้นมาในหัวก็ได้ค่ะหรือว่าเป็น3คำที่เราแบบพยายามหาที่มันอธิบายตัวตนเราได้ดีที่สุดเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะแต่ต้องมีความจริงใจแล้ว3คำนี้มันจะเป็นกรอบที่จะตบการสื่อสารของเราออกไปในรูปแบบที่จริงใจมากขึ้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องตั้งรับกับทุกอย่างที่สื่อสารออกไปให้ได้ตั้งรับกับฟีดแบคสมมุติว่าเราสื่อสารบางอย่างออกไปแล้วไม่ถูกใจคนเราก็อาจจะต้องยอมรับแล้วก็ตั้งรับเพราะว่านั่นคือตัวตนของเราแล้วไงนะคะเราจริงใจกับตัวเองแล้วนั่นคือคำที่ describe เราเรียบร้อยแล้วอะถ้า าเขาจะว่าเราก็คือไม่ชอบเราที่เราเป็นเราดีกว่าไม่ชอบเราเพราะว่าเราวันนบีหรือเปล่าปลอมเปลือกแบบนี้หรือเปล่าเนาะนะคะทีนี้มีหลายคำถามที่บอกว่าเฮ้ยแล้วเราจะใช้ชื่อจริงรูปจริงไปเลยหรอนะคะสำหรับ personal branding ทีนี้การสร้าง personal brand เนาะชื่อก็บอกอยู่ว่า person นะ personal brand ควรจะเป็นชื่อที่เป็นชื่อจริงแต่อาจเป็นชื่อจริงที่ย่อแล้วนะคะเช่นโอ้ชื่อยาวมากเลยก็อาจจะย่อมาแบบเหลือสั้นๆก็ได้อย่างออมเองเป็นสุภนิดาสันมูลย่อเหลือออมนิดาแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งเพื่อนๆก็ลองไปหากันดูว่าชื่อที่ตัวเองชอบนะคะแต่ยังเป็นชื่อตัวเองอยู่เนี่ยคืออะไรนะคะจากนั้นก็เป็นรูปสำคัญมากๆค่ะสำคัญต่อการสร้างแบรนด์มากรูปที่เราจะเลือกมาเป็นรูปโปรไฟล์ของเราไม่ว่าจะเป็นโปรไฟล์ Facebook หรือว่าโปรไฟล์ Twitter โปรไฟล์ Page นะคะต้องดูว่าเราสวมใส่อะไรท่าทางเราเป็นยังไง background เราเป็นยังไงนะคะแล้วแสงดีหรือเปล่าไม่มีอะไรบังหน้าใช่ไหมรูปเป็นรูปที่คุณภาพดีแล้วหรือยังนะคะอย่างเช่นสามคำของออมนะ professional passion learning เฮ้ยแต่ว่าแบ็คกราวด์ถ่ายกับถังขยะอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะแต่ว่าถ้าชื่อของคุณสามคำของคุณเป็น joke humor อะไรแบบเนี้ยนะคะถ่ายกับถังขยะก็อาจจะไม่เป็นไรอันนี้แบบยกตัวอย่างนะคะแล้วเมื่อไหร่อันนี้เป็นคำถามบ่อยมากนะคะว่าเมื่อไหร่เราควรจะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์สักทีสมมติว่าเราเลือกมาแล้วรูปหนึ่งความถี่ในการเปลี่ยนรูปแต่ละครั้งควรจะเป็นนานแค่ไหนเขาตอบว่าต้องเป็น current appearance ค่ะหรือว่าเป็นลุคปัจจุบันลุคปัจจุบันหมายถึงการอัปเดตลุคให้เหมือนตัวจริงปัจจุบันก็พอค่ะไม่ต้องเปลี่ยนทุกสัปดาห์ก็ได้อาจจะเปลี่ยนแบบปีละครั้งแบบนี้ไปเลยให้คนจำรูปภาพของเราได้ให้คนจำภาพลักษณ์ของเราได้ยกตัวอย่างน้องๆ BNK48 นะคะเขาก็จะเปลี่ยนลุคเนี่ยไปตามซิงเกิลแบบนี้นะคะทุกไตรมาสแบบนี้เป็นต้นทีนี้ทางอาจารย์เนี่ยคนที่สอนหลักสูตรนี้เนี่ยนะคะ Introduction to Personal Branding นะคะของ University of Virginia เขาบอกว่าเขาเองเนี่ยเป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปเลยแต่ว่าเขาจะต้องแบบมีรูป profile ใช่ไหมคะเขาก็เลือกรูปที่ quality ดีไปหนึ่งรูปและเขาก็พยายามที่จะไม่ตัดผมค่ะเขาไว้ผมยาวนะคะเขาพยายามที่จะไม่ตัดผมเพราะว่าถ้าเขาตัดผมเมื่อไหร่เขาต้องถ่ายรูปใหม่ทันทีนะคะนี่ก็คือเป็นข้อยังไงอะข้อจำกัดของคนที่ไม่ค่อยชอบถ่ายรูปนะคะก็จะมีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันนะคะถ้าคุณชอบถ่ายรูปหรือไม่ชอบถ่ายรูปก็ตามเปลี่ยนให้แบบอย่าถี่มากเกินอย่าบ่อยมากเกินเอาแค่เป็นอัปเดตลุคของเรานะตอนนั้นก็พอแต่อย่าเลือกรูปตั้งแบบ6-7 ปีที่แล้วเพราะว่ายังผอมอยู่ชอบลุคตอนนั้นอันนั้นก็เกินไป 6-7 ปีมันต่างกันเกินไปกับตอนปัจจุบันนะคะทีนี้พอเราได้3คำแล้วเรามีชื่อแล้วเรามีรูปภาพแล้วสิ่งที่เราต้องทำนะคะก่อนที่จะสร้าง personal brand อีกหนึ่งอย่างก็คือลองเขียน mission statement ค่ะ mission statement คืออาจจะเป็นประโยค2ประโยคสั้นๆค่ะที่อธิบายความเป็นตัวเราและสิ่งที่เราตั้งใจจะทำนะคะไม่เกิน3ประโยคเอาที่เราจำได้และสามารถที่จะแชร์กับคนอื่นได้มันจะช่วยให้เราโฟกัสแล้วก็รู้ว่าเราเป็นใครบนแพลตฟอร์มต่างๆนะคะอย่างเช่น a friendly nerdWho love learning and sharing self development method professionally to people อันนี้คือสิ่งที่ออมเขียนนะคะก็คือแบบเป็นเด็กเนิร์ดธรรมดาเป็นมิตรอะไรอย่างเงี้ยที่ชอบที่จะเรียนรู้แล้วก็แชร์เรื่องของแนวคิดต่างๆเกี่ยวกับ self develop to people ให้กับคนได้แบบรับรู้เพราะว่าเราชอบเรียนรู้อ่ะแล้วเราก็ชอบแชร์ด้วยเราก็เอาเรื่องเนี้ยมาผนวกรวมกันซะเลยเป็น mission statement ของเราเอง ของทุกคนก็เช่นเดียวกันค่ะทำง่ายๆแค่นี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะฟอร์มแล้วก็สร้าง personal brand ของตัวเองได้แล้วหลังจากทำเสร็จทุกอย่างนี้แล้วนะคะเราได้ทั้ง3คำที่เป็นตัวเราเองชื่อที่เราจะใช้รูปภาพที่เราจะใช้แล้วก็mission statement แล้วนะคะหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นขั้นตอนการหาคณะกรรมการหรือว่า Board of Director นะคะผู้บริหารคณะผู้บริหารนั่นเองที่จะมาช่วยฟอร์ม Personal Brand ของเราให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะคะก็สำหรับเรื่องของ Board of Director เดี๋ยวติดตาม EP หน้าดีกว่านะคะตอนนี้เนี่ยลองไปคิดเกี่ยวกับ4อย่างที่ยอมได้พูดไปในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำ3คำรูปภาพและชื่อแล้วก็ Mission Statementเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องของ Board of Director กันนะคะว่าเราจะเลือกคณะกรรมการที่จะมาฟอร์มบุคลิกภาพหรือว่า Personal Brand ของเราอย่างไรได้บ้างและโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มไหนที่เหมาะกับตัวคุณและเหมาะกับ Personal Brand ของคุณดีนะคะติดตามเอพิโซดหน้าค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามเช่นกันนะคะสวัสดีค่ะ
This is Nerd Buddy Podcast. Make your life more productive. Be a fabulous nerd together with me, Omnida.